La jumătatea ediției, un nou grupaj de știri. Agenția Associated Press relatează că un grup de insurgenți din Irak și-ar fi asumat răspunderea pentru prăbușirea avionului moldovean la Bagdad la 9 ianuarie. Grupul Armata Islamică din Irak, numit de AP, grupare naționalistă, a plasat pe internet o declarație în care susține că ar fi doborât avionul trăgând asupra lui. Autenticitatea revendicării nu poate fi confirmată din surse independente. Astăzi, autoritățile turce care investighează prăbușirea avionului au spus că nu au ajuns încă la o concluzie privind cauzele. La fața locului, la Bagdad, se află și un trimis al Administrației de Stat pentru Aviație Civilă din Republica Moldova. Prăbușirea avionului s-a soldat cu moartea a 34 de persoane, inclusiv 5 moldoveni. Un pasager turc a supraviețuit. Noul președinte al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, a spus că OSCE nu exclude rezolvarea conflictelor înghețate în 2007. Moratinos a adăugat însă că nu există o soluție magică pentru conflictele înghețate din Moldova sau Georgia, iar prioritățile OSCE pe anul acesta vor fi combaterea terorismului și a xenofobiei pe continent. La Washington, membrii guvernului au spus că sprijină intenția președintelui George Bush de a trimite în Irak încă 20.000 de militari. Ministrul apărării Robert Gates și secretarul de stat Condoleezza Rice au adăugat însă că răbdarea Statelor Unite are limite și că irachienii trebuie să învețe să-și poarte singuri de grijă. În raportul său anual, organizația Human Rights Watch susține că Statele Unite și-au pierdut din prestigiul internațional din cauza folosirii torturii și a detențiilor fără proces. În același document se spune că Uniunea Europeană ar fi datoare să preia rolul de lider mondial în promovarea drepturilor omului. Toate țările Uniunii Europene afectate de oprirea conductei Drujba primesc din nou petrol din Rusia. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, criza petrolului rusesc a durat numai 3 zile. În cursul nopții de miercuri, Rusia a reluat livrările prin conducta Drujba spre o serie de clienți din Uniunea Europeană. Iar directorul executiv al companiei Transneft, care deține monopolul conductelor, a promis chiar o mărire a volumului de țiței pompat spre clienți pentru a compensa pierderile din ultimele zile. Cu toate acestea, reputația Rusiei ca furnizor fiabil a avut mult de suferit, după cum a ținut să reamintească astăzi și ministrul de externe german Steinmeier. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Autoritățile beloruse au cedat în fața Rusiei și au anulat ieri noua taxă pentru tranzit. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a confirmat că țările europene primesc din nou țiței rusesc.
At this stage, I can confirm that all the oil supplies are renewed.
Pot confirma la această etapă că livrările de petrol au fost reluate în întregime în toate țările Uniunii Europene care fuseseră afectate. Din cauza întreruperii, importurile de petrol ale Uniunii Europene s-au redus în cele 3 zile cu aproximativ 12%, a mai spus comisarul Piebalgs. Întrerupte luni, livrările au fost reluate astă noapte, în urma unei convorbiri telefonice între președinții Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko. Dar negocierile între cele două guverne continuă, urmând să fie încheiate abia vineri. Sperăm că în aceste două zile vom rezolva toate celelalte probleme și pretenții în relațiile noastre comerciale, a declarat azi dimineață la Minsk premierul bielorus Siarhei Sidorski, înainte de o nouă vizită pentru convorbiri la Moscova. El a spus că se mai negociază încă regimul de tranzit și livrările de petrol rusesc pentru consumul intern din Belarus prin intermediul companiei Transneft. La rândul său, Moscova speră că va convinge autoritățile beloruse să plătească pentru cele 79.000 de tone de petrol pe care le-ar fi sustras din conducta Drujba cât timp aceasta a fost închisă. Disputa ruso-belarusă a început înainte de anul nou, când Minskul a hotărât să introducă o taxă de tranzit pentru petrolul rusesc, ca reacție la decizia Moscovei să impoziteze exporturile de țiței destinate consumului intern din Belarus. Indiferent de rezultatele negocierilor, cearta dintre Minsk și Moscova este încă o lecție pentru Uniunea Europeană. Principala lecție, crede Claude Mandil, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, este că așa ceva se poate întâmpla. Cu alte cuvinte, este posibil ca livrările să fie oprite din simplu motiv că două țări din afara Uniunii Europene nu se pot înțelege. Iar acest lucru, a spus Mandil, este un motiv serios de îngrijorare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anul politic 2007 în Republica Moldova va sta sub semnul alegerilor locale din primăvară. Alegeri care, în opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru, vor trasa fie și pe termen scurt perspectivele de viitor ale țării. Care vor fi temele centrale ale acestor alegeri? L-a întrebat colegul nostru Radu Benea pe Gheorghe Cojocaru.
De regulă, tematica alegerilor locale se centrează pe problemele concrete cu care se confruntă comunitățile rurale sau urbane, dar deoarece principalii actori ai acestei competiții vor fi partidele politice, sigur că vom asista la o competiție politică strânsă care va avea și o agendă proprie. Mai mult ca sigur, aceasta va include o dezbatere asupra problemelor sociale și economice, modul în care sunt cheltuiți banii publici, eficacitatea actualei birocrații de stat, problema corupției, accesul la informație sau subiectul justiției. Viitoarea confruntare electorală va pune în discuție, cred, și problema evoluțiilor de ansamblu ale societății, mai ales și în primul rând din perspectiva extinderei Uniunii Europene până în vecinătatea Republicii Moldova.
Putem vorbi în această fază deja despre niște oferte concrete ale partidelor politice, elaborate din perspectiva alegerilor locale din primăvară, și ce șanse au ca acestea să fie receptate de diversele segmente ale spectrului electoral?
Este evident că partidele politice încearcă să structureze niște oferte concrete și cât mai atractive pentru a obține un sprijin electoral cât mai consistent, dar șansele lor depind înainte de toate de ceea ce au făcut ele până în momentul intrării în competiția electorală, de imaginea oamenilor pe care îi promovează, de resursele și vizibilitatea lor publică. Așa cum s-a văzut și până acum, șansele competitorilor vor fi și de această dată inegale. Se poate vorbi despre un pluton al favoriților competiției, care include partidul de guvernământ și câteva partide parlamentare de opoziție, și despre restul forțelor politice care se zbat în anonimatul vieții publice.
Relația actuală dintre putere și opoziție, este ea influențată de apropierea viitoarelor alegeri locale?
Este și va fi tot mai puternic marcată de suflul viitoarelor alegeri și putem contabiliza deja o serie de acțiuni pe care le desfășoară autoritățile pentru a-și întări pozițiile în confruntarea cu oponenții săi politici. Aici putem enumera și modul în care au fost distribuite resursele publice la adoptarea bugetului pentru anul 2007 și tentativa de privatizare a mediilor electronice municipale și tergiversarea procedurii de înregistrare a unor formațiuni politice de către Ministerul Justiției și intentarea unor dosare penale împotriva unor lideri politici incomozi. Toate aceste acțiuni nu pot să nu trezească îngrijorarea opiniei publice și să nu ridice semne de întrebare asupra disponibilității Partidului de Guvernământ al Comuniștilor de a asigura corectitudinea scrutinului local din primăvara viitoare.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
Pe parcursul următorilor 2 ani, guvernul Tarle va interzice treptat deținătorilor de patente de întreprinzător să facă comerț sau să presteze servicii. Pentru a-și continua activitatea, deținătorii de patente vor fi obligați să se înscrie ca întreprinzători privați, o formalitate mai costisitoare.
Intenția guvernului a stârnit deja proteste în rândul micilor comercianți și al prestatorilor de servicii cu profit mic, care spun că vor rămâne fără loc de muncă. Pentru analiști, problema constă mai degrabă în faptul că micilor comercianți nu li se oferă alternative realiste. Relatează corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Patenta de întreprinzător este cea mai simplă formă de înregistrare a unei activități de antreprenoriat. Pentru a obține patenta de întreprinzător, se plătește în funcție de durata valabilității ei și de genul de activitate de la 300 până la 1000 de lei. Deținătorii de patente nu plătesc impozite și nici taxa pe valoare adăugată. De regulă, în baza patentei, activează persoane care au profituri mici, o mare parte din taximetriști și micii comercianți din piețe. Datorită faptului că nu plătesc impozite, ei prestează servicii servicii și vând mărfuri mai ieftine, accesibile și persoanelor cu venituri mici. De la 1 ianuarie acestui an, vânzătorii de produse alimentare, de flori și taximetriștii nu mai pot activa în baza patentei. La gara autocentrală i-am găsit pe câțiva taximetriști, care admit că atunci când le va expira patenta, vor fi nevoiți fie să-și înceteze activitatea, fie să presteze servicii ilegal.
Am lucrat pe bază de patent, dar acum au interzis și nu știu ce vom face. Am doi copii, doi studenți, soția nu lucrează. Eu nu știu de ce guvernul nostru fac așa piedici oamenilor simpli. E foarte greu de trăit.
Dacă vi se interzice să activați pe bază de patent, ce soluție aveți?
Vom lucra așa, pe furiș, cum se spune.
Deci se propune ca să deschideți întreprinderi individuale.
Asta e mașina mea proprie, ce fel de întreprindere individuală?
Lucrez de un an de zile în bază de patente. De acord, plătim impozitele, este tot, numai suntem lucrat.
Este profitabil business-ul ăsta?
În ultimul timp nu prea.
Și cât câștigați?
Când poate pe zi să iași 30-50 de lei, poate și 100 de lei, când și minus poți ieși. Te-ai cumpărat benzină că de 150 de lei, te-ai mișcat de 3-4-5 ori și cheltuit benzină și ieși la zero. Nu e convenabil de acum. Dar mă gândesc câteodată că se lepăt.
Pentru a-și continua activitatea, deținătorii de patente au o singură soluție, să-și deschidă întreprinderi individuale. Ei refuză însă, spunând că aceasta implică cheltuieli mari pe care ei nu le pot suporta și va conduce la scumpirea mărfurilor și a serviciilor. Ministerul Economiei a anunțat ieri din nou că nu va ceda și promite în schimb că va înregistra gratuit întreprinderile individuale.
Să înregistrați întreprinderi este ușor. Vă prezentați la camera de înregistrare cu buletinul și cu patenta, îndeplineți cererea și atât.
Ni s-a spus la linia fierbinte a Ministerului Economiei, deschisă special pentru deținătorii de patente.
Mai departe, deja trebuie să știți că urmează să prezentați declarații fiscale anual, trebuie să aveți aparat de casă și control cu memorie fiscală și să duceți contabilitatea. Dacă întreprindere mică, duceți contabilitatea în partidă simplă, standard național de contabilitate 62.
Deci nu va trebui să angajăm un contabil?
Forma dată de ținere contabilității permite ținerei de sine stătător fără contabil.
Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, spune însă că procedura nu ar fi atât de ușoară cum o prezintă Ministerul Economiei.
De înregistrat o întreprindere individuală, mă rog, cu mai multe probleme birocratice, o înregistrez, dar în continuare ea trebuie întreținută. O întreprindere individuală activă, ea trebuie să facă dări de seamă aproape lunar, trimestrial. Ea trebuie să aibă atâția bani pentru a plăti un contabil bun. Iar un contabil bun costă foarte mult, adică atât de mult cât nu poate să câștige o întreprindere individuală la un comerț mic, fiindcă aici se mai adaugă cheltuieli pentru aparat de casă, pentru multe alte impozite, etc.
Dintre partidele parlamentare care au criticat decizia guvernului de a interzice activitățile în baza patentei de întreprinzător, cel mai vehement pare să fie Partidul Democrației Sociale. Deputatul PDS Valeriu Cosarciuc ne-a declarat astăzi că niciun argument al executivului în favoarea acestei decizii nu justifică pierderile locurilor de muncă în condițiile în care oamenilor nu li se oferă alternative viabile, ci doar aceea de a-i forța astfel să plece la muncă peste hotare. Valeriu Cosarciuc.
M-a dus un exemplu așa foarte clar despre o întreprindere din Chișinău mare, care având vânzări de vreo 200 de milioane de lei, a plătit impozite la buget, impozit pe venit 1 milion de lei. Adică orice argument adus de guvernarea actuală că anularea acestor genuri de activitate prin intermediul patentei întreprinzătoare ar aduce venituri adăugătoare la buget, nu se va întâmpla. Pur și simplu, se va monopoliza comerțul de cei care sunt actuali și aceștia actuali vor mai avea posibilități să-și mărească veniturile, neplătind la buget considerabil.
Adăugăm în final că, potrivit estimărilor Asociației Micului Business, decizia guvernului de a interzice treptat patentele de întreprinzător până în 2009 va afecta peste 40.000 de mici întreprinzători. Asociația prognozează că ei vor continua să protesteze, așa cum au făcut-o deja, în toate localitățile Republicii. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În perioada sărbătorilor de iarnă, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău a organizat o expoziție de mască populară și asta pentru că măștele sunt folosite în folclor, mai ales pentru obiceiurile sărbătorilor de iarnă.
Ne! на жунді Свято Василі, цю умблю ку капра, ку бухаю, ку калуцу, сніжті театри популярі, що сізічі мені ж травматізит, пейчен, прочесу стаді жукаря калуцулої, партіч по майму, це сент маскаріч, сент докторі, господару, капітану.
Ne povestește una dintre realizatoarele expoziției Masca Populară, Olesa Lungu, cercetător științific la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Olesa Lungu continuă.
Căluțul și capra nu pot să zicem că sunt măștile, sunt niște personaje, mitice, dar iată măștile mai mult reprezintă fețe de babi, de drac, de moși. Măștile le-au o putere magică și apără pe cei care le poartă de răufăcători, de vrăjitori, dar totodată ele totuși au și o influență negativă asupra omului.
Unul dintre cei mai buni cunoscători a tradiției măștilor în Republica Moldova și cel care i-a dat o nouă viață și a ridicat la rang de artă confecționarea de măști este pictorul Glebu Sainciuc. Colecția sa de măști de oameni celebri a ajuns astăzi la 319 piese, deși maestrul spune că de 60 de ani de când confecționează măști a făcut peste 1000. L-am întrebat pe Glebu Sainciuc ce înseamnă de fapt o mască.
Imaginația omului n-a putut să nu răspundă la acele momente spirituale. Dacă o mamă și-a născut un copil, numai decât îi găsește și îi face o păpușă. Dar de cu lângă păpușă trebuie să fie și niște animale și păsări și vietăți. Făcând aceste vietăți, deodată le-a dat și un joc al lor. Aceste jocuri și aceste necesități de a-și bogăți imaginația vine încă de la Adam și Eva. În grădina raiului ședea Adam cu Eva lui. Eu teorii prea puțin am făcut, pentru că sunt ocupat să fac ceva. Faci singur, luat niște nasturi, de fapt niște ochi, fasole, faci poate dinți, din bucăți de piele faci niște urechi, iar din vată faci barbă și așa mai departe.
Așa învățați noastră pe copii și pe nepoți,
da, să facă copii singuri. Și atunci ei au curaj și atunci acest curaj le prelungește interesul de a face și celelalte, toată viața.
Folcloristul Andrei Tămâzlăcaru spune că tradiția măștii ne coboară în perioada precreștină la obiectele de cult ale unui popor agrar.
Deci erau niște divinități, capra, ursul, cucostârcul, veverița, caii, șoimul.
Se adaptează sau nu la modernitate folclorul și tradiția populară, inclusiv tradiția măștilor, l-a mai întrebat pe Andrei Tămâzlăcaru.
Niciodată poporul nu menține în timp o vechitură dacă ea nu are valoare. Important este principiul estetic. Dacă poporul primește capra, fiindcă e frumoasă, și urătorii cântă frumos. Ța, 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 căprit, ța, ța, lupu, coada, ța, mânca, hop, hop, ța. Ța, ța, la noi, la ungheni, era extraordinar de frumoasă capra, dar când strigau toți, ha, ța, ța, ha, ța, ța, era un cor, o eterofonie care mi-a rămas din copilărie. Cum ar să piară ea vreodată dacă ea este frumoasă? Și masca căprii, și muzica ce este extraordinară, jalaiul, cum se dispară asta? Ea este modernă.
Odată cu apropierea Uniunii Europene de Republica Moldova, apare firesc și întrebarea în ce măsură sunt compatibile anumite aspecte ale tradiției naționale cu normele și cultura europeană. Iată ce crede Andrei Tămâzlăcaru.
Europa e într-o criză spirituală. Poporul sârb, Macedonia, Bulgaria și în special Republica Moldova este o rezervație a culturii arhetipale europene. Am moștenit o cultură folclorică de invidiat.
Și atunci, cum rămâne cu anumite stereotipuri din folclor care ar putea fi considerate drept politic incorrecte, cum ar fi referirile ridiculizante la turci, țigani sau moscali?
Turcu, turca și așa mai departe. Nu, aceste sunt elemente de tradiție și mioaricum câteodată când Dina Vrăjmașu cântă balada Ilincuțaș și ea spune că decât să fiu soție turcului, mai bine să fiu hrană peștelui. Eu sunt liniștit, fiindcă acest element este politic pentru timpul celălalt. Nu e un pericol.
Andrei Tămâslăcaru și-a exprimat regretul pentru faptul că, cel puțin deocamdată, în Republica Moldova nu au fost găsite posibilități pentru a organiza spectacole de amploare cu măști zoomorfe, așa cum se procedează în tradiția mexicană sau argentiniană. Acesta ar fi un punct de atracție nu doar pentru publicul local, dar și pentru europeni, consideră folcloristul Andrei Tămâslăcaru. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Modernizarea țărilor postcomuniste trece și prin modernizarea instituțiilor culturale, între care și a bibliotecilor. Lucru recunoscut se pare în Cehia, unde recent Ministerul Culturii a premiat proiectul de digitizare a manuscriselor, cărților vechi și periodicelor, program condus de directorul adjunct al Bibliotecii Naționale, doctorul Adolf Knoll. Doctorul Knoll și-a făcut studiile universitare în România și, în cadrul programului de digitizare a bibliotecilor, a fost și în Republica Moldova. Cum a ajuns să fie interesat de un proiect în Moldova, a vrut să afle colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan.
S-a întâmplat că acum 3 ani mi-a cerut Open Society Fund să fac unele cursuri de digitizare la unele țări din lume. M-au rugat să fac pentru Mongolia și când am făcut-o, trebuința a fost să fac și în Moldova și în alte țări. Deci am vizitat și Moldova și am un curs de digitizare de 3-4 zile la Chișinău. A fost interesant pentru mine, fiindcă eu totdeauna vedeam acest lucru din punct de vedere al Bucureștiului sau Clujului și a fost foarte interesant.
Cum vi s-a părut situația bibliotecilor în Moldova?
Am întâlnit la Biblioteca Națională din Chișinău un foarte bun, un tehnician care e foarte activ și acum. Deci am avut o impresie bună în ceea ce privește dezvoltarea viitoare. Și din când suntem în corespondență, eu știu ce fac ei știu ce facem noi și cred că nu m-am înșelat, că e o dezvoltare considerabilă acolo, în ceea ce privește Biblioteca Națională. Pe timpul situația nu era chiar așa de bună, dar am întâlnit niște oameni care credeam eu ar putea să face ceva ca să fie mai bună și nu m-am înșelat în ceea ce privește Biblioteca Națională.
Există vreun sistem de schimburi culturale în care oamenii pregătiți pentru digitizare în Moldova, să spunem, pot să vină la Praga să se perfecționeze la ora actuală?
Nu avem niciun cadru formal ca să facem. Acum ne-am hotărât în octombrie să avem un proiect european. Avem acolo ca partener asociați, că n-a fost posibil ca să fie partener plin. Pe atunci două instituții din România, Biblioteca Universitară și Institutul de Patrimoniu Cultural. Și avem și ca un partener asociat și Biblioteca Națională din Chișinău. Eu cred că este o treaptă din ceea ce privește Moldova.
Doctorul Adolf Knoll, director adjunct al Bibliotecii Naționale Cehe, în dialog cu colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
David Beckham a decis. Cu câteva ore în urmă, o declarație oficială a fostului internațional englez a confirmat. Negocierile cu Real Madrid au eșuat și Beckham va părăsi echipa în august. Beckham va pleca în America, la Los Angeles Galaxy, un club bogat, dar obscur, într-un campionat la mii de kilometri distanță de circuitul și de nivelul de joc european. Decizia extraordinară a lui Beckham a șocat. La 31 de ani, el avea încă 2 sau 3 ani de valabilitate la unul din marile cluburi ale Europei. Ofertele n-au lipsit. Se știe că Liverpool în Anglia și Juventus în Italia au insistat. Însă Beckham a făcut un calcul diferit, iar acest calcul nu ține de fotbal. Beckham a preferat să speculeze și să exploateze până la capăt enormul potențial publicitar pe care îl deține încă de acum câțiva ani. Înțelegerea cu LA Galaxy îi va aduce 230 de milioane de dolari în următorii 5 ani. Beckham va juca lejer într-o ligă fără pretenții și va ieși astfel din circuitul major. În același timp însă, el va dezvolta o carieră de idol publicitar și persoană publică pe care a început-o deja în Europa și o va putea supradimensiona în America. La Madrid, plecarea lui Beckham n-a lăsat regrete. Antrenorul Fabio Capello a hotărât acum câteva luni să reeduce și să aducă cu picioarele pe pământ o echipă obișnuită să plutească și să doarmă pe un nim de glorie. Probabil următoarea victimă va fi Ronaldo. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România de astăzi, aflați de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cel puțin două teme continuă să rămână și azi în atenția presei, după ce au făcut obiectul mai multor comentarii în zilele anterioare. Despre legea cultelor, recent promulgată, consilierul prezidențial Teodor Baconschi, cunoscut teolog, acordă un interviu în ziarul Ziua. Reporterul insistă pe spațiul larg asupra chestiunilor care au fost reproșate legii și asupra faptului că nemulțumiri au venit și din partea unor congresmeni americani. Legea nu a fost practic dezbătută în Parlament, arată reporterul, iar Baconschi răspunde că a fost consens asupra textului, în condițiile în care 16 culte din 18 au fost de acord cu el. Cultele vor fi subvenționate proporțional cu numărul de enoriași, mai spune legea, iar înaltul oficial de la Cotroceni consideră că, aplicat cu simț moral, principiul proporționalității nu avea cum să fie ignorat. 85% dintre români, arată el, se declară ortodoxi. Referitor la criticile venite de peste ocean față de recenta lege, Baconschi crede că nu e vorba de o poziție a Statelor Unite transmisă prin canale diplomatice, ci de poziția unor grupuri și atât. Cealaltă temă care revine astăzi este starea justiției române. Marius Nițu, în ziarul Gândul, arată că deși se investește masiv în justiție, adică se informatizează instanțele și se pun termopane la tribunale, cetățeanul măsoară în continuare performanțele sistemului, socotind numărul marilor rechini băgați la zdup. Eforturile ministrului de justiție Monica Macovei sau ale președintelui Traian Băsescu, mai spune Marius Nițu, riscă să aibă efect invers proporțional cu bunele intenții, și anume nemulțumirea a 62% dintre magistrați față de ceea ce ei numesc presiuni politice în soluționarea dosarelor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Premierul Vasile Tarlev e protagonistul mai multor articole din Moldova Suverană de mâine. Unul din acestea ne informează că, citez, în cadrul unei ședințe de lucru cu factorii de decizii din administrația publică centrală și locală, premierul Vasile Tarlev a spus că anul 2007 va trebui să devină unul de cotitură în modernizarea și construcția drumurilor în Moldova. Dintr-un alt articol aflăm că premierul a participat la o întrunire cu reprezentanții sectorului agroalimentar. Acolo Vasile Tarlev a îndemnat, citez, agenții economici să beneficieze de susținerea statului în asigurarea culturilor agricole, ținându-se cont de faptul că guvernul acordă subvenții de până la 70% la procurarea polițelor de asigurare. Tema principală din Vocea Poporului de mâine este, așa cum ne spune redactorul șef al acestei publicații, Gheorghe Copoț, problema salariilor învățătorilor.
Recenta lege cu privire la modificarea legii salarizării în sistemul bugetar. Această lege adoptată și promulgată și publicată chiar într-o manieră extraoperativă, aș zice, prevede amânarea termenului de majorare a salariilor pentru bugetari, în special pentru profesori, de la 1 ianuarie 2007 până la 1 decembrie 2007. Sindicatele se exprimă în materiale publicate în ziar indignarea, nemulțumirea față de această decizie, aș zice, pripită a guvernanților. Ziarul evidențiind ignoranța și desconsiderarea de către guvernanți a partenerilor sociale, prin faptul că nu i-au consultat, așa cum prevede legislația, de fapt.
L-am rugat și pe Vsevolo Ciornei să ne spună ce scrie mâine hebdomadarul Săptămână.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Meandrele politicii pașnice.
în care el îi explică cum de s-a întâmplat că vinul moldovenesc revine pe piața rusească. Eu scriu la rubrica impresie despre randamentul festiv al iluziilor convenționale. Este de mirare indignarea oamenilor care fac coadă după viza fraternă românească, pentru că li s-a promis câte ceva, era limpede că se vor întâmpla niște complicații odată cu schimbarea situației și acestea ar trebui receptate ca atare. Cu timpul toate se vor rezolva.
Editorialul Pamflet al lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine se intitulează Popa Vane. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu prerevista presei se încheie și ediția de astăzi, joi 11 ianuarie, emisiunii Ora Moldovei. Înainte de a ne despărți, vă reamintesc principala știre a acestei seri. Agenția AP a relatat că un grup de insurgenți din Irak și-ar fi asumat răspunderea pentru doborârea avionului moldovean la Bagdad la 9 ianuarie. Autenticitatea acestei revendicări nu a putut fi confirmată. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă spun noapte bună și pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.